ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา ร่วงมาถึงอันดับที่13ในวันนี้แล้วและเป็นอันดับสุดท้ายของภาคนี้การบรรยายทุกครั้งในภาคนี้จะกล่าวในเรื่องปอขอปอกาของพุทธบริษัทในแง่มุมที่ต่างๆกันเรียกชื่อปีกย่อยออกไปตามใจความสำคัญของเรื่องมันนั้นส่วนวันสุดท้ายวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อว่าประมวลเรื่องอันเกี่ยวกับกอขอกอกาทั้งปวงนี่หมายความว่าเรื่องกอขอกอกาหลายหลายชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วแต่วันก่อนนั้นวันนี้จะได้สรุปความเอามากล่าวในที่เดียวกันเพื่อเป็นการทบทวนและเพื่อสะดวกแก่การทำความเข้าใจพร้อมๆกันด้วยสิ่งแรกที่สุดจะได้ยกขึ้นมาปรารภเรื่อยๆมาก็คือข้อที่ว่าเราพุทธบริษัททั้งหลายไม่รู้จักเรื่องที่เป็นชั้นรากฐานที่สุดขนาดที่ควรจะเรียกว่าก่อขอก่อกาตั้งอยู่เป็นส่วนใหญ่หรือจะรู้บ้างก็ไม่ถึงขนาดที่จะสำเร็จประโยชน์ได้นี่มันเป็นเพราะว่าเราได้ทำผิดกันเรื่อยๆมาคือไม่ได้ศึกษาเรื่องที่เป็นรากฐานแต่แล้วก็ฟังสอนกันอย่างที่เรียกว่าขอไปทีหรือเรียกว่าอย่างรีบด่วนหรือว่าไม่อยากจะลำบากเกินกว่าที่จำเป็นถ้าจะยกตัวอย่างก็เหมือนอย่างว่าเราเรียนหนังสือโดยไม่เรียนกอขอกอกาก็ทำได้คนโบราณเขาเรียนหนังสือก็ขอไม่อ่านเลยเช่นเอาหนังสือเรื่องลักษณาวงมาเปิดใบแรกก็ให้อ่านเลยสอนอยู่มาเท่าไรก็อ่านได้เหมือนกันคนพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าก่อขอก่อกานั่นเป็นอย่างไรมีทางหนึ่งเราเรียนภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศเราเรียนให้รู้เรื่องเรียนแปลให้รู้เรื่องเท่านั้นแล้วก็ยังไม่รู้ไวยากรณ์เลยในช่วงนี้จะเรียกว่ารู้ภาษานั้นดีไม่ได้ต้องเรียนไวยากรณ์อีกทีหนึ่งเรื่องจากไวยากรณ์นั่นมันเป็นเรื่องไม่ชวนเรียนมันน่าเบื่อคนก็ไม่ค่อยจะเรียนแม้มีเรียนก็เรียนอย่างเสียไม่ได้การรู้ภาษานั้นจึงไม่สมดุลก็ไม่ได้เรียนไวยากรณ์เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราก็เรียนพุทธศาสนากันในลักษณะอย่างนั้นคือเรียนสอนอ่านสวดกันไปเลยโดยไม่ต้องเรียนก่อขอก่อกาคือเรียนรู้เรื่องอะไรคร่าวๆไปโดยไม่ต้องรู้ หลักสำคัญที่เป็นขั้นรากฐานแต่ละอย่างละอย่างของธรรมะนั้นนั้นนี่คือความจริงที่ร่อนเล่นอยู่ที่ทำให้เราไม่รู้ธรรมะนั้นอย่างชัดแจ้งแต่จะมาเอามาเรียกว่าก็ขอขอกาที่เรายังไม่ได้เรียนที่พูดก็ขอขอกาอย่างนี้บางคนก็ไม่เห็นด้วยที่ไม่ยอมรับว่ามันเป็นขอขอขอกาก็มันเป็นของยากแต่ถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วเรื่องรากฐานทั้งหลายที่ควรจะเรียนก่อนอื่นนั้นต้องเรียกว่าเรื่องเบื้องต้นหรือเรื่องก่อขอก่อกาเอาละเป็นอันว่าเรามาปรองดองกันในข้อที่ว่าการพูดก็ต้องเรียนก่อขอก่อกากันใหม่นี่ขอถือเอาเป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจให้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันเสื้อให้เสื้อใหม่เรียนกันเสื้อใหม่ให้เป็นอย่างดีคนที่ไม่รู้จักละอายก็ควรจะละอายกันเสื้อบ้างเมื่อเรียนมาถึงบัดนี้แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องขอขอขอกาการพูดเช่นนี้ก็เลยได้ผลเพิ่มขึ้นไปในข้อที่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตรียมใจให้คนที่ขาดนั่นกล้าหาญกันบ้างคนที่ไม่เคยละอายนั่นจะได้รู้จักละอายกันซะบ้างจะได้ครั้งขันแข็งในการที่จะเรียนเรื่องที่เป็นรากฐานที่เป็นเบื้องต้นที่สุดจนควรจะเรียกว่าก่อขอก่อกาดังที่กล่าวแล้วมาตมาได้เคยกล่าวมาทุกครั้งที่บรรยายว่าเรื่องก่อขอก่อกานั่นมีทั้งฝ่ายปรมัตถธรรมและฝ่ายศีลธรรมฝ่ายปรมัตถธรรมคือเป็นธรรมะกันจริงคือท่านที่ไม่สมมติคือเป็นธรรมะที่บอกสอนเรื่องไม่มีตัวตนส่วนศีลธรรมนั่นเป็นเรื่องที่สมมติให้เป็นบุคคลและมีตัวมีตนคำสอนประเภทที่มีตัวมีตนเป็นหลักสำหรับจะได้เป็นที่ตั้งแห่งความรักความสนใจความพยายามให้แก่ตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าเรื่องศีลธรรมส่วนเรื่องปรมัตถธรรมนั่นพยายามจะสอนแต่ในแง่ที่ว่ามันไม่มีสิ่งที่ควรจะเรียกว่าตัวตนที่พระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เองมีทั้งสองประเภทคือประเภทศีลธรรมก็มีประเภทปรมัตถธรรมก็มีแม้ในธรรมะชื่อเดียวกันคือเรื่องบุคคลเรามีบุคคลหรือไม่มีบุคคลตัวอย่างเช่นเมื่อสอนเมื่อทรงสอนเรื่องศีลธรรมมันก็สอนอย่างว่าอย่างเช่นกับว่าเรามีกรรมเป็นของเราเราทำกรรมใดไว้เราจับได้รับผลแห่งกรรมนั้นเมื่อเราทำดีก็ตามเราทำชั่วก็ตามเราจับได้รับผลแห่งกรรมนั้นตอนนี้มันมีตัวเรามีตัวคนเรียกว่าตัดสอนอย่างศีลธรรมมันเป็นเรื่องข้อขอต่อตาถูกจุดคือคล้อยตามความรู้สึกสามัญสำนึกของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เคยฟังธรรมะมาแต่ก่อนก็เรียกก็รู้สึกว่ามีตัวมีตนหรือได้ฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนแต่มีเรื่องแต่เรื่องที่มีตัวมีตนเขามีความรู้สึกที่เป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลาก็สงสารเริ่มต้นด้วยขอกลางทำนองนี้ว่าเรามีตนก็รักตนก็สงวนตนให้ดีที่ประพฤติดีนั่นเองแต่พอถึงคราวสอนเรื่องปรมัตถธรรมก็สอนตัดสอนเรื่องอนัตตาปุญญตาโดยเฉพาะบุคคลที่ประกอบอยู่ในขันธ์ทั้งห้านั้นไม่มีส่วนใดที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่มีบุคคลอย่างนี้ทีนี้คน พวกหนึ่งก็จะรู้สึกว่าไอ้เรื่องไม่มีตัวไม่มีตนนี่มันเป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องลึกซึ้ง แต่มาก็เอามาทำเสียให้อยู่ในระดับเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องก่อขอก่อตาเพราะการที่เราจะเรียนเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายจนนักเรียนมีบุคคลนี่มันก็เป็นเรื่องก่อขอก่อตาแต่ว่ามันเป็นก่อขอก่อตาของเรื่องประเภทปรมัตถธรรมที่จะเป็นตัวพุทธศาสนาโดยแท้จริงนั่นเองไม่ต้องมีตัวมีตนมันเป็นของพวกคนเหล่าอื่น ไม่ใช่ของพุทธศาสนาโดยเฉพาะถ้าใครๆก็สอนอย่างนั้น พุทธศาสนาจะแปลออกไปก็สอนเรื่องไม่มีตัวตนทั้งการเริ่มสอนเรื่องไม่มีตัวตนนี้ควรจะถือว่าเป็นการเริ่มเรียนก่อขอก่อการในพระพุทธศาสนาดังนั้นคำสอนเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์เรื่องอะไรก็ตามที่แยกออกไปไม่มีตัวคนหรืออยู่ที่หมายนั่นควรจะถือว่าเป็นก่อขอก่อการของพุทธศาสนาโดยแท้จริงแต่แล้วก็มีคนเป็นอันมากไม่ยอมว่ายังกล่าวหาอาตมาว่าท่านพุทธทาสนี่สอนแปลกแนวบ้าบ้าบอบออย่างนี้เสมออย่างนี้ก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่ถือสาอะไรยังคงมุ่งหมายที่จะพูดถ้อยคำที่กระตุ้นเตือนใจท่านทั้งหลายให้สมัครสมัครเรื่องก่อขอก่อตาประเภทนี้ตั้งเสียทีถ้ามันอยู่ที่ตรงนี้แหละที่พุทธบริษัทยังทำเสียชื่อขายหน้าไม่สมกับที่เป็นพุทธบริษัทก็อยู่ที่ตรงนี้พุทธบริษัทนั้นก็แปลว่าผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าทุกคนจะรู้เรื่องไม่มีตัวไม่มีตนส่วนเรื่องของพระราวาสนั่นก็สอนไปในฐานะที่ว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปของคนซึ่งยังไม่มีอะไรแปลกยังไม่มีอะไรพิเศษต่อไปจากคนธรรมดา นี่คือความว่าเรื่องต่อขอต่อการนั้นต้องแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสองประเภทสองระดับน่าจะเรียกทุกฝ่ายปรมัตถธรรมนี่เป็นเรื่องจริงพูดเรื่องความไม่มีตัวตนฝ่ายศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสมมติว่าให้มีตัวตนแล้วก็พูดไปตามสมควรแต่ความรู้สึกของบุคคลที่ยังไม่รู้สมมติแล้วก็หลงว่ามีตัวมีตนเราไม่รู้เรื่องขันห้ากันอย่างถูกต้องนี่ก็หมายความว่าเราพยายามจะสอนจะเรียนเรื่องขันห้าด้วยกันตลอดเวลาแต่ไม่มีความรู้อย่างถูกต้องเป็นรู้กันไปในทางที่ว่าเรามีขันห้าครบทั้งห้าตลอดเวลาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผิดจากความจริงยิ่งกว่าที่จะผิดที่บางคนไปไกลยิ่งกว่านั้นคือแม่นอนหลับอยู่เราก็มีขันทั้งครบทั้งห้านี่ก็ยิ่งผิดมากไปเกินกว่าที่จะเรียกว่าผิดเพราะเรื่องขันห้านั่นมันจะมีพร้อมกันไม่ได้มันจะมีมาตามลำดับแล้วถึงกับว่าอันหนึ่งต้องดับไปก่อนอันหนึ่งจึงจะมีก็มีถ้าเรามีเวทนาแล้วเวทนานั้นถูกยึดถือเป็นสัญญาหรือถูกปรุงแต่งเป็นสังขารคือความคิดความรู้สึกประเภทเวทนาขันต้องระงับไปก่อนมันจะมีความรู้สึกประเภทสัญญาขันหรือสังขารขันเกิดขึ้นในใจแทนที่อยู่ได้เพราะมันไม่สามารถจะรู้สึกพร้อมกันหลายอย่างในบรรดาสิ่งที่มันมีหน้าที่หรือการงานต่างกันเราต้องเรียนเรื่องขันห้ากันเรื่องใหม่ในฐานะเป็นเรื่องก่อขอก่อกาของฝ่ายปรมัตถธรรมท่านทั้งหลายจะเรียกอย่างไรก็ตามใจแต่อาตมาจะขอเรียกว่าก่อขอก่อกาเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เขาให้เรียน เมื่อเราไปอยู่วัดเป็นตัวเป็นแบบตัวเล็กๆสองตัวเขียนคอคอคอคาใส่กระดาษกระดานให้เรียนไม่มีอะไรเกิดให้เรียนก่อนหน้านั้นถ้าจะมาศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงขอฟังให้ถนัดชัดเจนว่าโดยตรงเรื่องพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็ต้องเรียนเรื่องขันธ์ห้าก่อนถ้าจึงจะรู้อะไรต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องของขันธ์ห้านั้นหมายว่าในเรื่องขันธ์ห้ามันจึงจะมีประกอบอยู่ในอะไรบางอย่างเราก็ต้องเรียนหมดแต่ต้องเรียนต้องเรียกว่าเรื่องขันธ์ห้าด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวก็จะได้พิจารณากันดูว่าเรื่องขันธ์ห้านั้นมันมีเรื่องอะไรรวมอยู่บ้างเราไม่รู้ข้อนี้นะก็ควรจะเรียกว่าเราไม่รู้ขอกาของพุทธศาสนาในฝ่ายศีลธรรมเราก็ยังรู้ไม่ดีรู้ไม่จริงอย่าหาว่าประมาทว่าดูหมิ่นดูถูกอะไรเลย เราไม่รู้โดยแท้จริงเรื่องสมาคมเรื่องทางเรื่องศีลอย่างถูกต้องเรารับสมาคมอย่างไม่ใช่ไม่ถึงทองทั้งที่ไม่รู้เรื่องสมาคมนั่นเลยก็ทำได้ก็มันเป็นเพียงจริงจริงตามเท่านั้นแล้วโดยมากก็ทำกันเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อได้ทำอย่างนั้นมันก็พอใจไปแล้วนี่เรียกว่าไม่รู้เรื่องสมาคมทั้งที่รับสมาคมอยู่ทุกวันไม่รู้เรื่องทานทั้งที่ทำทานอยู่เป็นประจำทุกวันเช่นไม่รู้ว่าทานนี้ทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำไปตามความประสงค์ของตัวเมื่อกลายเป็นทานที่ไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาใส่เสียก็ได้เช่นว่าทำทานเพื่อจะแลกเอาสวรรค์แลกเอาวิมานเป็นการฆ่ากำลังเกินควรอย่างนี้อาตมารู้สึกว่าไม่ใช่พุทธศาสนาที่ท่านจะว่ากันโดยประวัติมันก็มีมาแล้วก่อนพุทธศาสนาเกิดที่เขาสอนให้ทำทานอย่างนี้การทำทานในพุทธศาสนานั่นต้องเพื่อทำลายการเห็นแต่ตัวคิดที่เราให้ทานออกไปนั่นเราจะเป็นแรกเอาสวรรค์วิมานมาแต่ว่าจะให้การทำทานนี้มันพาเอาความเห็นแต่ตัวเป็นทางที่เนี้ยวทางโลกอันสามนี่ออกไปหมดจากเนื้อจากตัว ถ้าไปรับเอาสวรรค์นิมานเป็นกำไรมหาศาลเข้ามามันก็ยิ่งเพิ่มความเห็นแต่ตัวแต่ลองคิดดูสินั่นเราไม่รู้จักเรื่องทานในลักษณะที่เป็นการจะทำอันถูกต้องของพุทธศาสนาในขั้นที่จะเป็นขอกากันอย่างนี้ในเรื่องศีลก็อย่างเดียวกันอีกคนส่วนมากอยากจะรักษาศีลปวดคนหรือว่าอยากจะรักษาศีลเพื่อแลกเอาสวรรค์มีมานไม่ได้รักษาศีลเพื่อจะกำจัดกิเลสส่วนที่จะออกมาตามกายทางวาจาอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าไม่รู้เราขอต่อการเมื่อในศาสตร์ศีลธรรมซึ่งจะได้ว่ากันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนายังมีเผลอทะเลทลายออกไปเป็นแบบอื่นอย่างอื่นไม่ตรงจุดตั้งต้นของพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าไม่ถึงต่อขอต่อตาสองสมาธิวิปัสสนานั่นเองจึงเห็นว่าเราควรชำระสะสางปัญหา เรื่องต่อขอต่อตานี่ให้ทุกแขนงกันทุกทีนี่แหละคือคำปรารภเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเริ่มการบรรยาย ขอท่านทั้งหลายเอาไปคิดดูดี ถ้าเห็นด้วยก็คงจะง่าย ในการที่จะเรียนก็ขอขอกากันต่อไปคุณจะสร้างความเข้าใจในการประมวลคำบรรยายหลายครั้งกับหลายครั้งเอามาแต่ใจความอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับปรมัตถธรรมแต่ก็ขอขอตาทางฝ่ายปรมัตถธรรมนั้นมันมีปัญหาอยู่อย่างไรโดยละเอียดแต่ก็โดยสังเกต โดยละเอียดคือครบทุกเรื่องที่ควรจะรู้แต่โดยสังเกตก็คือพอเท่าที่จะเข้าใจได้เรื่องปรมัตถธรรมนั่นเป็นเรื่องสอนความไม่มีตัวตนดังที่ได้กล่าวแล้วคู่กับศีลธรรมที่จะสอนเรื่องความมีตัวตนแล้วก็ทำให้ดีข้อขอต่อตาของปรมัตถธรรมนั่นมีจุดใจรวมอยู่ที่เรื่องขันทั้ง5คำเดียวก็พอเพราะว่าความทุกข์ก็จะเกิดที่นี่และความดับทุกข์ก็จะกำดับที่นี่แต่เรื่องขันทั้ง5นั่นมันกินความมากกว้างครอบคลุมลงไปถึงเรื่องเช่นเรื่องธาตุเรื่องอาลัยตนะที่จะเรียนลำดับกันอย่างไรดูก็เหมือนก็ดูเหมือนว่าจะไม่รู้กันเสร็จแล้วว่าจะเรียงลำดับกันอย่างไรจะเรียงลำดับว่าธาตุอายตนะขันหรือจะเรียกขันธาตุอายตนะจะอายตนะขันธาตุนี่ก็จะเห็นได้ในการที่พูดกันนั่นเองว่าเขาเรียงลำดับมันอย่างไรแล้วแสดงให้รู้ว่าคนนั่นมันรู้จักสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าไม่รู้จักก็ต้องเรียนผิดท่านจะพูดว่าก็ขอคอคองอมันก็พูดว่างอก็ขอคอคออะไรมันก็ไม่ถูกระดับไม่ถูกลำดับเราจะต้องเรียนว่าก็ขอคอคองอไม่ควรจะไปยังมันกลับมาจังไปอย่างอื่นถ้าว่าจะเรียนเรื่องก็ขอคอคองอเนี่ยเขาจะมีหลักที่จะเรียนไม่ใช่ว่าต่างๆอะไรดาวตุ่มที่มีหลักที่จะต้องเรียนตัวอะไรก่อนเอาตามไหนอวัยวะที่มันทำให้เกิดเสียงนั่นอะไรมาก่อนอะไรมาหลังหรืออะไรหนักอะไรเบาหาด้วยอวัยวะอันไหนมันมีหลักครบทุกวรรคของตัวกศกกงจจจจยที่เรื่องขันธ์ทั้ง5นี่ก็เหมือนกันมันก็ควรจะเรียนธรรมชาติก่อนแล้วอายตนะติดตามมาแล้วก็ขันเป็นอันสำคัญเป็นตัวสำคัญเกิดขึ้นแล้วก็เลยไปเป็นอุปาทานขันที่หลังจากนั้นก็คือความทุกข์ถ้าต่อไปจากนั้นอีกก็เป็นเรื่องทางปฏิบัติก็จะดับเสียซึ่งความทุกข์นั้นคือศีลสมาธิปัญญาแล้วเรื่องสุดท้ายก็ต้องเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานท่านลองสังเกตดูดีว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องเรียนต้องเรียงลำดับกันอย่างนี้เพราะว่าธาตุนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นธาตุไปในรูปสี่ร้อยธาตุปฏิสัมพันธ์ของการก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่รู้จักกันดีเรายังรู้จักกันผิดอย่างมากเราไม่รู้จักธาตุดินว่าคือก้อนดินรู้จักธาตุน้ำว่าคือน้ำในโอ่งรู้จักธาตุลมว่าลมอากาศที่หายใจออกข้าวรู้จักธาตุไฟที่ติดขึ้นหุงข้าวนี่มันติดถ้าธาตุทั้งสี่นั่นมันไม่ได้หมายถึงตัววัตถุอย่างนั้นนี่อยากจะขอบอกให้ทราบว่าทีหนึ่งด้วยว่าอีกทีหนึ่งด้วยว่ามีหลักที่จะควรทราบไว้ว่าในพุทธศาสนานี่ไม่มีหลักที่จะพูดถึงวัตถุเลยถ้าจะพูดถึงวัตถุใดๆก็ตามจะเล็งถึงคุณสมบัติแห่งวัตถุนั้นมากกว่าที่จะเล็งถึงตัววัตถุนั้น ถ้าพูดถึงชาติแล้วในทางฝ่ายการศึกษาอย่างโลกโลกในปัจจุบันนี้แม้พวกฝรั่งที่เป็นคนยอดเยี่ยมในทางการศึกษาฝ่ายนี้เมื่อพูดถึงชาติเขาก็หมายถึงตัววัตถุชาติทั้งนั้นจะหมายถึงตัววัตถุซึ่งเขาสมมติชื่อเรียกว่าชาตินั้นนั่นทั้งนั้นแหละแต่ถ้าชาติในพุทธศาสนาแล้วจะไม่ได้เล็งถึงตัววัตถุนั้นโดยตรงแต่เป็นเรื่องถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัววัตถุนั้นและตัววัตถุนั้นไม่ต้องสงสัยก็ได้เพราะมันมีค่าเพราะมันมีคุณสมบัติชนิดนั้นอยู่ดังนั้นจะเห็นได้จะเห็นได้ทันทีว่าพุทธศาสนานี้มุ่งจะสอนเรื่องนามธรรมมากกว่าเพราะสิ่งที่เรียกคุณสมบัตินั้นมันกระเดียดมาในทางเป็นนามธรรมแล้วมันไม่มีตัวต้นที่จะจับฉวยโดยตรงได้นี่แหละคือหลักของทันอย่างหนึ่งซึ่งซ่อนเล่นอยู่แต่ก็เป็นขั้นต้นที่สุดในขั้นที่เป็นกอขอกอกาว่าพุทธศาสนานั้นมุ่งหมายจะชี้แจงสั่งสอนเปิดเผยในเรื่องฝ่ายนามธรรมหรือฝ่ายจิตใจมากกว่าดังนั้นเมื่อกล่าวถึงธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็จะลงถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นๆเช่นว่าปฐวีธาตุจะแปลว่าธาตุดินแต่ไม่ได้ลงถึงตัวดินโดยตรงโดยเฉพาะต่อจงและเพียงเท่านั้นก็จะไปลงถึงคุณสมบัติที่เราจะเห็นได้ง่ายๆที่มีอยู่ในก้อนดินคือคุณสมบัติที่มันเป็นของแข็งมันกินเนื้อที่อย่างนี้เป็นต้นคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการกินเนื้อที่หรือขยายเนื้อที่ออกไปนี่คือธาตุดินทีนี้อาโปธาตุธาตุน้ำมันก็ได้แต่คุณสมบัติที่จะเกาะกลุ่มให้กระจัดกระจายเช่นเดียวกับลักษณะของน้ำเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะกลุ่มตัวถ้ารวมตัวกันเป็นหน่วยน้ำหนึ่งหน่วยมุ่งเสมอไปเว้นไว้แต่มันจะมีอะไรซึ่งมีอำนาจเนื้อกว่ามาแยกมันออกไปถ้าปราศจากธรรมชาติแล้วน้ำนี้จะเกาะกลุ่มเข้ามาหากัน คุณสมบัติอันนี้เรียกว่าธาตุน้ำ นี่นะ ธาตุลมก็คือคุณสมบัติที่มันลอยได้ระเหยได้เคลื่อนไหวได้มีความหมายเป็นคุณสมบัติของการเคลื่อนไหวไปคือเจโตธาตุธาตุไฟก็คุณสมบัติที่มันเผาไหม้ทำการเผาไหม้จะถึงอุ่นหรือจะเรียกอีกทีหนึ่งก็ว่าอุณหภูมิถ้าอันอุณหภูมิหนึ่งมันสูงกว่าอุณหภูมิหนึ่งมันก็เผาอุณหภูมิที่ต่ำกว่าซึ่งอุณหภูมินั่นแหละคือความหมายต้องคำว่าธาตุไฟถ้ามันจึงมีได้นะในน้ำน้ำเย็นที่เราดื่มเข้าไปแก้นุ่มอย่างนี้มันก็มีธาตุไฟคืออุณหภูมิระดับนุ่มถ้ามันก็มีธาตุน้ำมีธาตุลมคือว่าในน้ำนั้นมีส่วนที่เป็นของระเหยเป็นการระเหยได้ถ้าในน้ำนั้นก็มีธาตุดินแต่มันละเอียดเกินไปกว่าที่เราจะเห็นได้เพราะมันมีการกินเนื้อที่มันเป็นอนุที่ละเอียดเกินไปแต่มันเป็นลักษณะของธาตุดินนั่นมันก็เป็นธาตุน้ำคือมันเกาะกลุ่มกันอยู่เหมือนกับเป็นก้อนของน้ำข้างในน้ำที่เราดื่มเข้าไปแก้วมันก็มีครบทั้งสี่ธาตุที่เราดูที่ก้อนดินก็มีลักษณะว่ามันกินเนื้อที่ที่ก็เป็นธาตุดินก้อนดินนั่นน่ะก็มีน้ำเจืออยู่แม้ว่าจะมองเห็นยากมันก็มีน้ำเจืออยู่ปริมาณใดปริมาณหนึ่งในดินนั่นก็มีคุณสมบัติที่ระเหยได้ก็มีธาตุลมในดินนั้นก็มีอุณหภูมิระดับใดระดับหนึ่งอยู่มันก็มีธาตุไฟหยิบดินมาก้อนหนึ่งในนั้นก็มีครบทั้งสี่ธาตุ ตักน้ำมาแก้วหนึ่งในแก้วน้ำแก้วนั้นมันก็มีครบทั้งสี่ธาตุอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธศาสนามุ่งจะสอนส่วนที่เป็นนามธรรมอันลึกกว่ารูปธรรมจึงเล็งถึงคุณสมบัติไม่ยกตัวอย่างมาเท่านั้นถ้าจะพูดกันหมดก็ไม่ครับเวลาไม่พอมันกินเวลามากยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าเรายังเข้าใจเรื่องธาตุนั่นทิศอยู่อย่างไรสันอากาศธาตุนั่นที่ว่างหรือความว่างเหมือนกันที่ว่างก็ทำให้ธาตุทั้งหลายอื่นตั้งอยู่ได้ส่วนวิญญาณธาตุนั่นเป็นพิเศษคือธาตุที่จะทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นได้ก็เป็นหกธาตุด้วยกันจากหกธาตุนี้มันจะทำให้เกิดธาตุอื่นๆอีกมากธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกธาตุที่ฉะนั้นจะทำให้เกิดธาตุอื่นๆอีกมากเช่นเกิดธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจคุณสมบัติหรือหน้าที่ที่จะทำได้ทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นนี้ก็ยังเรียกว่าธาตุนี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือใช้หรือทรงระบุอย่างนี้แล้วก็ยังตัดถึงธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผลธาตุธาตุธรรมารมณ์ข้างนอกที่มันจะมาเข้ามาเข้าคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นธาตุเมื่อธาตุพวกข้างนอกกับธาตุพวกข้างในมากระทบถึงกันเข้ามันก็ปรุงเป็นวิญญาณธาตุหรือว่าทำให้วิญญาณธาตุตาสดออกมาเมื่อตากระทบรูปก็เกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตานี่วิญญาณธาตุปรากฏออกมาให้เห็นแล้วธาตุเหล่านี้มันมีอยู่เป็นพื้นฐานเมื่อได้โอกาสได้ตัดใจได้ต่างๆมันก็ปรากฏออกมาก็มันทำหน้าที่ของมันนี่เรียกว่าเรื่องธาตุถ้าเรายังไม่รู้เรื่องธาตุอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่รู้ขอตาของปรมัตถธรรมของพุทธศาสนาตรงนี้คนใดมากเห็นว่าเรื่องปรมัตถธรรมนี่ไม่ใช่ขอกานั่นก็ว่าเขาฟังไม่ดีอาตมากำลังบอกว่านี่มันเป็นเรื่องขอกาของปรมัตถธรรมถ้ามันอย่างนั้นก็ไม่มีเรื่องปรมัตถธรรมอะไรที่ไหนมันต้องมีเรื่องขอกาสำหรับศึกษาเรื่องปรมัตถธรรมเรารู้เรื่องธาตุอย่างนี้มันจะถูกต้องเพราะรู้ว่าธาตุเนี่ยมันจะปรุงนั่นปรุงนี่ขึ้นมาให้เป็นรูปขึ้นมาให้เป็นนามขึ้นมาแต่ที่เป็นอยู่จริงในเลือดตัวของเราวันหนึ่งนี้ธาตุเหล่านี้มันปรุงอายตนะธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเนี่ยมันจะปรุงอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีหน้าที่มีการทำหน้าที่ขึ้นมาในวันหนึ่งนึงที่อายตนะนี่มันทำหน้าที่ต่อไปอีกคือจะปรุงให้ขันธ์ต่างๆปรากฏออกมาซึ่งจะทบทวนกันอย่างสั้นๆอีกทีว่าเมื่อตาเห็นรูปก็ตัวการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณนี่ก็คือวิญญาณขันธ์ส่วนน้อยขึ้นมาที่สามประการนี้ร่วมกันคือตากับรูปกับจักขุวิญญาณนี่มาถึงกันครั้งแรกเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนานี่คือเวทนาขันธ์ได้เกิดขึ้นมาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยทีนี้เวทนานี่เกิดแล้วเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเป็นต้นบ้างก็มีความรู้สึกที่จำได้ว่าถูกใจอันนี้ถูกใจหรือนี่ไม่ถูกใจแล้วสำคัญมันหมายว่านี่เป็นอย่างไรนี่สวยนี่ไม่สวยนี่น่ารักนี่น่าพอใจนี่เราชอบนี่เราถือว่าเป็นของเราหรือแก่เราเพื่อเรานี่เรียกว่าสัญญา มันเป็นสัญญาขันเกิดขึ้นก็ตาเห็นรูปเนี่ยพอเกิดสัญญาขันอย่างนี้แล้วมันก็เกิดสังขารขันคือความคิดไปตามหน้าทั้งความมั่นหมายนั้นคิดจะได้คิดจะมีคิดจะเอาคิดจะเป็นคิดจะหาคิดจะยึดครองกระทั่งคิดจะลักจะขโมยก็เรียกว่าสังขารขันเกิดแล้วส่วนรูปขันนั่นเกิดแล้วตั้งแต่เมื่อ ตาทำหน้าที่ของตาหรือว่ารูปข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับตาอย่างนี้เรียกว่ารูปขันธ์เกิดแล้วทั้งข้างนอกและข้างในนี่ก็เลยรูปขันธ์โลภะนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดมาครบถ้วนตามลำดับตามหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ก็เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าอายตนะคือธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ลุกขึ้นทำหน้าที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรโดยสมบูรณ์อายตนะนี้ก็มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณที่มันได้เหตุได้ปัจจัยมันปรุงแต่งกันขึ้นมาธาตุช่วยเกิดอายตนะอายตนะช่วยเกิดสิ่งที่เรียกว่าขันที่บางทีจะยังไม่พูดเป็นในลักษณะของขันห้าพูดเป็นในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็มีเจนเวทนาเกิดแล้วก็เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติเป็นทุกข์อะไรอย่างนั้นก็มีแต่เมื่อถ้าก็เหมือนกันกับขันห้าบางทีก็แจกในระหว่างเวทนากับตัณหานั้นมากมายไปเรื่อยก็มี ไม่เป็นไรนั่นมันเป็นรายละเอียดสิ่งแรกแต่ให้เรารู้กันแล้วกันว่าธาตุนี่มีส่วนช่วยปรุงอายตนะอายตนะปรุงให้เกิดขันธ์ถ้าว่าเมื่อเกิดขันธ์นั้นมันเกิดด้วยความโลภคือความเผลอสติแล้วขันธ์ที่เกิดนั้นถูกยึดถือด้วยอุปาทานซึ่งมาจากอวิชชาที่จริงสิ่งนี้ก็เป็นสังขารขันธ์เป็นอุปาทานอย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นสังขารขันธ์คือความคิดที่ผิดชนิดหนึ่งมันได้เกิดขึ้นเรายึดถือขันห้านั่งขันใดขันหนึ่งว่าเป็นเราบ้างว่าเป็นของเราบ้างหรือยึดถือขันห้าขันห้าขันว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างนี่เรียกว่าอุปาทานขันเกิดแล้วเมื่อกี้เรียกว่าขันเฉยๆก็ไม่มีการยึดถือโดยอุปาทานในบางกรณีมันมีการยึดถือโดยปาทานคือในกรณีที่ใครเกิดความทุกข์นั่นแหละจะต้องมีการยึดถือโดยปาทานที่มาจากอวิชชาคือความโง่นี่เราเรียกว่าผู้ปาทานขันเป็นตัวทุกข์เสร็จไปตอนหนึ่งเรื่องก่อตามเสร็จไปตอนหนึ่งตอนที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาโดยสมบูรณ์ทีนี้มันก็มีหน้าที่ต่อไปที่จะดับทุกข์มันก็ต้องตั้งต้นด้วยการรู้การคิดการพยายามไปอีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีการปฏิบัติถึงสมาธิปัญญาแล้วก็จะได้ผลเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งโดยที่แท้แล้วก็เพื่อจะดับความทุกข์ที่มาจากอุปาทานขันธ์นั่นเองเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นกอขอกอกาสำหรับที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานคือฝ่ายดับทุกข์ถ้ามันก็ไม่มีที่ตั้งอะไรกันที่ไหนถ้ามันมีที่ตั้งที่นามรูปที่ร่างกายที่จิตใจที่ขันธ์ห้าที่ท่านเองกระทำให้ขันธ์ห้านี่ไม่เผลอสติไม่ปราศจากสติแล้วไม่มีปาทานยึดแล้วมันก็เป็นขันธ์ห้าที่ไม่มีความทุกข์แล้วถ้ามันเป็นได้อย่างนี้ตลอดไปมันก็ไม่มีความทุกข์เลยก็เรียกว่าเป็นขันธ์ห้าที่บริสุทธิ์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยเป็นขันธ์ห้าอย่างของพระอรหันต์ที่ไม่มีกิเลสเลย เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายในระดับสุดท้ายที่เรียกว่าเราไม่รู้เรื่องกอขาพร้อมปรมัตถธรรมอันได้แต่สิ่งที่เรียกว่าธาตุว่าอายตนะว่าขันธ์ว่าอุปาทานขันธ์และว่าความทุกข์ทั้งปวงเราควรจะตั้งต้นเรียนกอขาโดยเฉพาะเรื่องธาตุเรื่องอายตนะนี้เป็นขึ้นมาเองเราจะรู้จักกิเลสรู้จักอุปสรรครู้จักปัญหาต่างๆอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วจะแก้ไขได้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นแหละต้องการที่สุดเพียงคำเดียวนี่จะเป็นความรู้ที่แก้ปัญหาต่างๆได้หมด เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุอย่างเดียวกันนั้นเราจึงเป็นคนโง่อย่างบรมมังโง่หรือว่าโง่สักหมื่นครั้งแสนครั้งก็ยังไม่คุ้มกันมันโง่เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุถ้ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปจากว่าธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็มีปัญหาเช่นเราไปหลงในรสอร่อยที่เกิดขึ้นทางเนื้อหนังสะการสัมผัสระหว่างเพศหญิงเพศชายนี่ก็เพราะโง่ในข้อที่ไม่รู้ว่าโพธิธาตุนั่นพระพุทธเจ้าประสาทไว้ว่าเป็นสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันมีความรู้สึกในจิตใจอย่างนั้นแต่จิตใจนั้นมันโง่มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันจึงเห็นไปว่าโพธิภพที่เกิดขึ้นระหว่างเพศนั้นเป็นของประเสริฐจึงถึงกับหลงไหลบูชาต่างๆนานายกขึ้นเป็นเรื่องประเสริฐที่สุดของมนุษย์มันโง่กับอะไรจะใช้คำว่าโง่สักกี่แห่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งจึงจะสมกันเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นเพียงคำเดียวกันนั้น ไอ้รูปที่สวยๆนั่นก็คือรูปธาตุถ้ารู้ว่าเป็นเพียงคำว่าธาตุก็จะไม่หลงในความสวยของรูป เสียงที่ไพเราะนั้นเสียงก็เป็นสัตว์ธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้ารู้ข้อนี้แล้วก็จะไม่หลงไหลในความไพเราะของเสียงกลิ ่นที่หอมนั่นก็เหมือนกันสิ่งนั้นเป็นสภาวะธาตุตามธรรมชาติถ้ารู้แล้วก็ไม่หลงไหลในสิ่งนั้นรสที่อร่อยที่ลิ้นถ้าอร่อยนั้นรสนั้นก็เป็นสภาวะธาตุเรียกว่าระสธาตุถ้ารู้ว่าธาตุก็ไม่หลงไหลในรสนั้นมีโสตธาตุสัมผัสทางผิวหนังมีปัญหามากก็คือสัมผัสระหว่างเพศถ้ารู้ว่าเป็นเพียงสภาวะธาตุตามธรรมชาติก็ไม่หลงไหลในโสตธาตุนั้นถึงธรรมารมณ์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเกียรติยศสูงเสียงนี่เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมธาตุถ้ารู้สักว่าธาตุตามธรรมชาติคนก็จะไม่หลงไหลในเรื่องเกียรติยศสูงเสียงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามธรรมชาติจึงได้หลงไหลอย่างหลับหูหลับตาทุกคนที่เข้ามาอยู่วัดวันแรกก็จะบวชในพุทธศาสนาเขาจึงให้เรียนบทที่จึงมาเรื่องธาตุคือบทที่เรียกว่ายถาปัจจยังปวัตตมานังคาสุมัตเมเรตังยะสุตังอีวรังเป็นต้นนี้ซึ่งแสดงความเป็นธาตุที่ภิกษุสามเณรสวดกันอยู่ทุกวันแต่รู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบแต่ว่าสวดกันอยู่ทุกวันถ้ารู้ถึงความเป็นธาตุอย่างนี้ดีแล้วคงไม่สุดถ้ามันไม่รู้มันจึงโง่ได้หลงในเรื่องหลอกของธาตุมันจึงสังสุดนี่พูดโดยไม่ต้องเกรงใจจะเป็นเรื่องกอขอกอตาสีมากน้อยก็ขอลองคิดดูว่า มันมีความสำคัญเท่าไรนั่นขอให้เข้าใจในความหมายของคำว่ายถาปัจจยังปวัตตมานังที่เขาเขียนให้เรียนในวันแรกที่เข้ามาอยู่วัดเพื่อจะบวชนั่นดีดีเนี่ยกอขอกอตาของปรมัตถธรรมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองคือเรื่องศีลธรรมกอขอกอกาของศีลธรรมคือกอขอกอกาของเรื่องมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขามีได้มีเสียมีทุกข์มีทุกข์มีสุขถ้าควรจะต้องเร่งไปยังในเรื่องพระเรื่องเจรนาคมเรื่องทานเรื่องศีลที่เขาขนขวายกันนักสำหรับตัวตนสำหรับของตนนั่นแหละก็พูดกันมากมากแล้วพรุ่งเอาแต่ใจความว่าสารนาคมนั่นถ้าตั้งต้นถูกผู้เรียนขอขอกอกากันมาถูกมันก็รู้ว่านั่นเป็นสิ่งสูงสุดที่จะพึ่งได้พึ่งพาอาศัยได้หรือว่ายิ่งกว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้รู้ระดับทุกข์ได้และสอนคนอื่นพระธรรมนั้นมันเครื่องดับทุกข์โดยตรงพระสงฆ์คือผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นั่นเราถือพระพุทธธรรมประสงค์ในลักษณะอย่างนี้จะเรียกว่าถูกเรื่องของสมาคมไม่ค่อยเสียว่าจริงสูงสุดหรือบุคคลสูงสุดวัตถุสูงสุดที่จะเป็นที่พึ่งได้มันมีอยู่อย่างนี้ อย่าไปถือให้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เสียจะมาแฝงติดคอกับอะไรมันก็เชื่อกันอะไรไม่ได้ถ้าเรารู้ให้ถูกต้องจริงตามความหมายของสิ่งนี้ที่เรื่องทานถ้าเราจะมีความรู้อย่างถูกต้องในเบื้องต้นสักอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งจะพอไม่ต้องรู้อะไรมากต้องให้รู้จริงเห็นจริงด้วยใจจริงสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเท่านี้เองแล้วมันจะหยิบยื่นให้เองมันจะช่วยเหลือเองมันจะเมตตากรุณาจะสงเคราะห์ให้เองเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้ทานได้ข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไปให้ทานเพื่อจะแลกเอาสวรรค์เอามาเป็นตัวกูมาของกูเขาเลยต้องหลอกให้ด้วยสวรรค์นั่นเองว่าให้มันหยิบยื่นคนอื่นบ้างแต่ความมุ่งหมายแท้จริงของเรื่องนั้นต้องการจะให้สลักความเห็นแก่ตัวของบุคคลผู้มีตัวอันยึดถือไว้หนาแน่นเกินไปถ้าผู้ใดจะเรียนต่อขอต่อตาให้ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานแล้วขอภาวนาไว้เถิดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงปฏิบัติต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ถูกต้องตามความหมายอันนี้รู้จะอยู่กันในโลกนี้ก็ให้อยู่กันในทางรู้สึกอย่างนี้ทั้งก็ให้ทานเองมีฝนจะตกหน้าวันต้องรีบรักหน่อยเรื่องศีลถ้ารู้ก็ขอต่อตาในเบื้องต้นมันก็มาจากในความมาจากในความรู้สึกอย่างเดียวกันอีกเพราะถ้าเรารู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็เบียดเบียนเขาไม่ได้ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติร่างกายทั้งสามก็ไม่ได้มันก็มีศีลข้อที่หนึ่งประทุษศีลข้อที่สองมันไม่ประทุษร้ายของรักของเขาได้ถ้าบอกว่ามีศีลข้อที่สามไม่ประทุษร้ายสุขที่ประโยชน์ในของผู้อื่นได้โดยวาจาก็มีศีลข้อที่สี่ไม่ประทุษร้ายสติปัญญาสมบูรณ์ดีของตัวเองก็ไม่ติดสินข้อที่ห้าก็แปลว่ามันคงอยู่ในความสงบปกติที่สุดเพราะพอทำผิดในเรื่องที่มันผิดปกติฉะนั้นมันไปดื่มน้ำเมาข้ามันก็ผิดปกติหรือไปทำอะไรอื่นข้าวเพราะการดื่มน้ำเมาก็ผิดปกติรักษาความปกติว่าได้อย่างเดียวก็เรียกว่ามีสินนั่นเรื่องสินนี่ก็คือความสงบไม่มีความวุ่นวายตรงตามความหมายต้องคำว่าสินศีลแปลว่าปกติคือศีลข้อเดียวพอจะทำมีศีลจริงทุกข้อทีนี้คนที่มันไม่จริงจะถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสี่ร้อยประการมันไม่จริงละมันก็ไม่มีศีลสักข้อเดียวมันไม่ถูกตรงกันจุดประสงค์ของศีลคือความสงบนั่นถ้ายังไม่มีความสงบก็ยังไม่มีศีลนั่นคนที่ถือศีลจริงข้อเดียวเท่านั้นคือความสงบนี่จะมีศีลทุกข้อได้ก็จะมีจริงด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าอำพรางนะถ้าแต่ข้างหน้าเรื่องธนาคมเรื่องทานเรื่องศีลและเรื่องที่บุคคลในระดับที่มีตัวตนจะต้องรู้เนี่ยมีอีกมากมายแล้วเอามารวมกันเข้าหมดนี่เรียกว่าก่อตาหลายตัวก่อตาหลายตัวถ้าทำเพื่อให้ได้ดีวนเวียนอยู่ในโลกนี้ก็เรียกว่าวัฏฏามินีเวียนดีได้ดีรู้เผยก็ก็ชั่วแล้วก็ดีชั่วบุญบาปทุกๆอยู่ในโลกนี้เรียกว่าวัฏฏามินีเป็นการปฏิบัติเพื่อให้วนเวียนอยู่ในโลกนี้ถ้าทำดีกับนั่นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องธนาคมก็จะถ้าทำดีคือทำถูกต้องจริงแล้วมันจะดึงออกไปจากโลกนี้ซึ่งเป็นวิวัตธรรมีวิวัตธรรมีนี้วิวัตตะเราไม่ใช่วัตตะคือออกไปนอกวัตตะทั้งคนที่มีศีลมีสนาคมมีทานมีศีลดีนั้นจะค่อยดีออกไปจากโลกนี้รู้จากวัตตะนี้ไปสู่โลกุตตระได้อย่าทำเรื่องกับให้ขอตาไม่กี่ตัวนี่ถ้าทำผิดมันจะต้องวนเวียนอยู่ในวัตตะนี้เกิดแล้วเกิดอีกอย่างนั้นอย่างนี้พบนั่นพบนี้แต่ถ้าทำให้ดีมันจะค่อยๆเกิดความเบื่อหน่ายในการว่ายเวียนอย่างนี้ทั้งทานน่าจะการให้ทานเนี่ยมันก็จะผลักออกไปจากโลกนี้ไปหาโลกุตตระ ในการรักษาศีลจะยิ่งผลักออกจากไปจากโลกนี้ไปสู่พระพุทธนะเป็นขอกาที่เขาเรียนดีเขาเรียนถูกต้องมันจะช่วยผลักให้ออกจากโลกนี้ไปสู่โลกพุทธะที่มันมีสิ่งที่ต้องคิดอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นขั้นต่อขอกาเพราะเรื่องการขอขอตานี่มันจะมาขึ้นอยู่กับความรู้ที่รู้ว่าเรานี่เกิดมาทำไม ถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมฉะนั้นมันก็ไม่รู้จะขอขอขอตากันที่ตรงไหนถูกคือจะไม่รู้จักประโยชน์ของศีลธรรมไม่รู้จักประโยชน์ของปรมัตถธรรมนั่นก็ขอตาของศีลธรรมก็ดีของปรมัตถธรรมก็ดีมันจะต้องมากลมกลืนกันกับความรู้ขอตาในขั้นที่ว่าเราเกิดมาทำไมประเด็นนี้การจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมนี่มันก็ยากแสนยากเหมือนกันแต่ถ้าไม่รู้มันก็ตั้งต้นไม่ถูกเหมือนกันต้องเป็นขอตาชั้นลึกชั้นยากเนื่องจากการสังเกตอยู่ตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่แต่ต้นจนบัดนี้เราเคยรู้ว่าอะไรถูกเราเคยรู้อะไรผิดและเราเคยรู้ว่าอะไรมันเป็นไปเพื่อความสงบอะไรไม่เป็นไปเพื่อความสงบรู้ว่าเวลาที่ควรปรารถนาที่สุดก็คือเวลาที่มีความสงบคือไม่มีความทุกข์และที่สุดก็จะค่อยๆมองเห็นหรือว่าเชื่อได้ตัวตนเองว่าเราเกิดมาเพื่อจะกำจัดความทุกข์เราไม่อยากจะเกิดมาหรือเราไม่ได้เจตนาจะเกิดมาแต่มันก็ได้เกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรมันปัญหามันเหลืออยู่ตรงนี้ถ้ารู้ว่าเกิดมาทำไมอย่างถูกทำไมอย่างถูกต้องแล้วก็ขอตานี่ก็จะตั้งต้นดีจะตั้งต้นเร็วยิ่งเรียนหนังสือรู้เร็วเหมือนคนฉลาดยิ่งคนฉลาดอย่างยิ่งเรียนเยอะๆก็รู้มหาศาลทีเดียวเป็นปกติตันยูเพียงแต่ถ้าเอ่ยปากมันก็รู้ซะแล้วถ้าตัวเองมันรู้ว่ามันเกิดมาทำไมแล้วคนที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นแหละก็จะถือว่าเป็นคนโง่ที่สุดเนี่ยถ้าจะเป็นคนโง่อย่างจำนวนนี้ก็ไปตัดสินดูเองกันแล้วกันเพราะมันไม่ยากเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมหรือว่าเรารู้อยู่ผิดว่าเกิดมาทำไม มันพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้ามันยังมีความทุกข์อยู่ก็หมายความว่าเรารู้ผิดแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราทำอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่ารู้ถูกแน่ ไม่มีใครช่วยตัดสินให้ได้นอกจากผลที่มันเกิดขึ้นมาถ้ามันดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าเรารู้ถูกความรู้ของเราถูก แต่เดี๋ยวนี้เรายังได้เปรียบอยู่บ้างที่ว่าเรามีพระพุทธศาสนาเป็นหลักเกณฑ์อันเราอาศัยพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยแต่ไม่ใช่ให้ช่วยอย่างหลับหูหลับตาคือไม่เชื่ออย่างคือไม่ต้องเชื่ออย่างงมงายให้เชื่อประกอบด้วยสติปัญญาพอจะรู้ว่าเกิดมาทำไมแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านประกาศไว้ละเอียดละออในทุกแง่ทุกมุมแต่ท่านก็ยังขอร้องว่าอย่าเชื่อทันทีต้องพิจารณาดูต้องลองดูต้องปฏิบัติดูมันพิสูจน์ในตัวมันเองว่ามันดับความทุกข์ได้นะครับนั่นแหละเชื่อได้เชื่อเป็นหลักได้การที่จะเชื่อนั้นให้เด็ดขาดลงไปนั้นต้องอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้แม้แต่จะตัดสินใจลงไปว่าเราเกิดมาทำไมนี่ครับต้องระวังให้ดีถ้ามันโผงผางเพื่อพลาดลงไปมันมีส่วนผิดหรือว่ามันก็จะเสียเวลามันก็ระวังให้มันมีแต่ถูก เวทดีกว่าถึงเวลาเล็กน้อยสุดท้ายนี่ก็อยากจะพูดว่าข้อขอต่อตาต้องการปฏิบัติธรรมซึ่งกินความทั้งส่วนศีลธรรมและส่วนปรมัตถธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นอะไรเป็นข้อขอต่อตาเวลาสะกิดใจหนึ่งถามท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านรู้สึกว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นมีอะไรเป็นตัวก็ต้องจะตอบต่างๆกันตอบอย่างไรก็เก็บไว้เป็นฐานใจส่วนธรรมานี่จะบอกว่าสติเป็นตัวก่อต้องการปฏิบัติธรรมแล้วมันตลาดที่ว่าสตินี่จะเป็นทุกอย่างกระทั่งเป็นตัวพอสุดท้ายครั้งเดียวเป็นหน้าทั้งหลายมันเลยเป็นความตลาดที่มันเป็นทุกอย่างเป็นทุกเวลาเป็นทุกสถานที่สิ่งที่เรียกว่าสติอย่างเดียวเท่านั้นคือความเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวมีสมบริบูรณ์ปัญญารู้สึกอยู่ก่อนแต่ที่จะคิดจะพูดจะทำอะไรลงไปหรือเราปล่อยไปตามธรรมชาติเกินไปอยากจะพูดก็พูดอยากจะทำก็ทำหรืออยากจะคิดก็คิดไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าสติมา เป็นผู้นำหรือเป็นผู้จัดเตือนหรือเป็นผู้ยับยั้งหรือเป็นอะไรก็สุดท้ายแต่สิ่งที่เราสตินี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะยากและยิ่งกว่านั้นก็ยังเป็นสิ่งที่จะมีได้โดยยากถ้าคนเรามันหัดมาในทางที่จะไม่มีสติคิดดูตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ไม่ได้เคยหัดที่จะมีสติชอบอะไรก็ทำมาชอบอะไรก็พูดก็คิดก็ทำก็ไปตามอารมณ์ทั้งนั้นไม่เคยมีสติไม่เคยยับยั้งดูก่อนว่าไอ้ที่จะทำลงไปนี่เป็นยังไงหรือคำพูดที่จะพูดลงไปนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เคยฝึกอย่างนี้ไม่เคยได้รับการสั่งสอนให้ทำอย่างนี้เราจึงฝึกมาแต่ในทางที่จะไม่มีสติตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้นั่นในสิ่งที่เป็นปัญหาอันแรกที่สุดก็คือความมีสติขอมีหลักว่าจะพูดอะไรออกไปก็มีสติรู้เรื่องที่จะพูดนั่นดีซะก่อนแล้วจะทำอะไรก็เหมือนกันคือแม้จะปล่อยความคิดมันไหลไปในกระแสไหน ก็จะมีสติก่อนที่จะปล่อยมันไปในกระแสนั้นเนี่ยเรียกว่าสติจะมาก่อนการฝึกหัดสติอย่างสมบูรณ์เรียกว่าอานาปานสติคือความเป็นผู้มีสติทุกครั้งที่หายใจออกเข้า มีสติทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วคิดดูมันจะขาดตอนได้อย่างไรนี่ก็ความมีสติสมบูรณ์นั่นเป็นตัวแท้เป็นเนื้อเป็นตัวของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมคำว่าสติเป็นคำประหลาดมันทุกอย่างจะรวมอยู่ในนั้นมาโดยรวมก็โดยอ้อมอย่างปัญญาก็รวมอยู่ในคำว่าสติเพราะถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกตัวว่าอะไรความรู้สึกตัวมันรู้สึกว่าผิดหรือถูกหรือทุกข์ทุกข์หรือทุกข์ดีหรือชั่วมันรู้สึกตัวอย่างนี้มันต้องมีปัญญา มันก็ทำให้มีปัญญาเนี่ยโดยตรงหรือต้องมีก่อนแล้วมันจึงจะมีสติที่ดีได้ถ้ามีสติแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำถูกคิดถูกพูดถูกไปต่อไปอีกน่าจะมีชีวิตอยู่ก็ถูก จะมีสมาธิก็มีได้มันก็เลยช่วยยึดโยงไอ้สิ่งต่างๆไว้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่เรียกว่ามันเป็นตัวการโดยตรงของมี เป็นอุปกรณ์โดยอ้อมของมีสิ่งที่เรียกว่าอัตถังที่ตมักแปดประการนั่นอัตถังที่ตมักคือมักมีองค์แปดประการนั่นมันก็สำเร็จได้ก็มีสติไม่ว่าจะมีสมาสมาธิคือปัญญาเป็นผู้นำแต่แล้วการเป็นไปได้การยึดโยงกันอยู่ได้นี่เป็นไปได้ด้วยอำนาจของสติ แม้จะมีสมาธิเป็นตัวกำลังแต่กำลังนั้นมันใช้ไปอย่างถูกต้องด้วยอำนาจของสติไม่จะมีการเลี้ยงชีวิตการจะทำข้าวท่าเตรียมถูกต้องมันก็ทำได้ด้วยอำนาจของสติตามความเห็นของอาตมาจึงถือว่าก็ท้อก็ตาต้องสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าสติทุกอย่างมีความสำคัญขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสติและบางทีก็เรียกว่าความไม่สมาธิมันมีคำแทนชื่อหลายอย่างหลายประการถ้ามีสติแล้วก็เป็นอันว่าทุกอย่างมันจะเดินไปยังมรรคผลนิพพานเป็นแน่นอน ทีนี้ถึงแม้ว่าในเรื่องศีลธรรมสติก็ช่วยทั้งหมดเพื่อจะได้มีตัวตนที่ดีสติเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ทำอะไรผิดมีตัวตนที่ดีได้รับแต่ความดีอยู่ในโลกนี้เวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ก็เวียนว่ายอยู่แต่ในทางที่ดี ถึงอีกทางนึงสติเนี่ยจะช่วยออกไปให้พ้นความมีตัวตนไม่มีตัวตนไปสู่โลกุตระนี่ก็ยังเดินหน้าของสติคอยมองเห็นสติในฐานะเป็นทั้งตัวกอขอกอของตาตาและมันเป็นสุดท้ายของทั้งหมดด้วยอย่างนี้แล้วขอสรุปความว่าเราต้องย้อนไปเรียนกอขอกอตากันใหม่และให้ดีที่สุดถ้าใครได้มาเรียนใหม่เราจะเป็นการดูถูกท่านทั้งหลายว่ากลับตัวมาเรียนใหม่แต่ทางจริงมันอย่างนั้นมันต้องเรียนใหม่เพราะว่าที่เรียนมาก่อนนั้นมันเลอะเทอะมันเลอะเลือนหรือมันกลับต้นปลายไม่เคยถูกต้องเรียนใหม่แล้วการเรียนที่ดีที่สุดด้วยอย่าให้ใหม่อย่างเลวร้ายอย่างที่แล้วมาอีกมันจะไม่มีอะไรใหม่เรียนกันใหม่แต่ว่าเรียนให้ดีที่สุดไม่เหมือนกับที่แล้วมาเราตั้งต้นปฏิบัติกันให้ดีที่สุดตั้งต้นซ้อมกันไปให้ถูกต้อง นี่ก็จะ พอทันกับเวลาหรือว่าพอสมกับสถานการณ์แทนยุคปัจจุบันเรามีอายุเหลืออยู่เท่านี้ถ้าเราทำถูกต้องมาลงทุนเรียนกอขอกอกากันเส้นหมายถูกต้องนั่นแหละก็ยังทันกับเวลาถ้าเราทำไม่ถูกต้องเรื่องอีกร้อยปีอีกพันปีมันก็ไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายตั้งแต่เรียนใหม่ทำถูกต้องบางทีสองสามปีก็ถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นเป็นเรื่องเรียนเสียใหม่ให้ดีที่สุดยังพอทันแก่เวลาและก็ยังพอสู้กับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าโลกนี้มันจะร้อนเป็นไฟอย่างไรหรือมันอยู่ในลักษณะที่ล่อแล้งจะต้องสิ้นหายวายรอบแน่เพราะว่าคนในโลกไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นมีแต่การเอาเปรียบการบ้านการเมืองเรื่องแต่เป็นการเอาเปรียบโลกนี้จะต้องวินาศด้วยอาวุธแรงร้ายที่เขามีกันอยู่ก็อย่าฆ่าใจในธรรมะนี้ยังสู้กันได้กับสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเราจะต้องไม่เป็นทุกข์นี่เลยเป็นวาระสุดท้ายเนี่ยแม้จะต้องตายลงไปมันก็ไม่มีความทุกข์เลยนี่เรื่องมันยังทันแต่สถานการณ์ขอให้จงใจเถอะถ้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ยังเรียกว่าเอาตัวรอดได้ไม่เสียชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งยังเอาตัวรอดได้สมมติว่าจะต้องตายด้วยระเบิดปรมาณูในปีต่อปีข้างหน้านี่ถ้ายังมีการกระทำชนิดที่เอาตัวรอดได้โดยไม่ต้องถูกลูกระเบิดชนิดนั้น ที่มันจะถูกได้กระจายร่างกายแต่จิตใจมันถูกไม่ได้มันไม่ยอมถูกจิตใจของเราเพราะธรรมะนี่มันคุ้มครองนี่เรียกว่าเรียนต่อขอต่อการเรื่องใหม่ให้ดีที่สุดยังทำแต่เวลายังทำแต่สถานการณ์แม้ว่าการตั้งใจเรียนนี่มันจะลำบากบ้างก็มันมีประโยชน์มากมันคนลำบากมันหน่อยหนังสือรู้เรื่องให้มันสนุกแต่เรียนวิทยากรมันลำบากมันทรมานจิตใจ แล้วก็ขอร่ำให้คนเรียนวิทยากรด้วยถ้ามันจะรู้หนังสือดีก็ให้เรียนในข้อตาของปรมัตถธรรมของศีลธรรมของการปฏิบัติธรรมในลักษณะอย่างที่ว่ามาแล้ว ทีนี้เป็นอันว่าธรรมะได้พูดถึงเรื่องกสกตาของพุทธบริษัทสำหรับพุทธบริษัทหรือเพื่อพุทธบริษัทมาถึง13ครั้งแล้วครั้งนี้เพราะว่าเราจะได้เรียนถึงตัวพุทธศาสนาถึงตัวจริงตัวแท้ตัวจริงของพระธรรมหรือของธรรมชาติกันเสียทีไม่ได้เป็นนักธรรมเอกแล้วไม่ได้เป็นการเรียนเอกแล้วก็ยังต้องเรียนปขปกานี้ไม่ใช่ว่าจะดูถูกหรือดูหมิ่นคนเหล่านั้นเป็นนั้นว่าไม่ได้ยกเว้นใจที่จะต้องเรียนปขปกานี้ถ้ายังตอบปัญหานี้ไม่ได้หรือไม่ทำความกระจ่างแจ้งให้แก่ตัวเองได้ว่าอะไรจะไปกันทางไหนก็ขอให้เรียนกันเชื่อมันในลักษณะอย่างว่ามันมีทุกประการมีคำบรรยายนี้จะต้องควรแต่เวลาแล้วเพราะเป็นครั้งสุดท้ายก็ขอให้ถ้าสมทั้งหลายตรวจคณะสาธยายวาระหนึ่ง